Türkiýanyň raýaty Ýylmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň hem de Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistanyndan çykarylmagyny sorýarlar. Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini uzatmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň 2 raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistanyndan çykyp Türkiýede ki maşgalalarına qovuşmak üçin iki yurdun hakimiyetlerine yüzlönönlügünü gürrün verdiler ve netice olman son indi olur yurt baştutanlarından yardım sorayar. Ýylmaz Özkan, Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyl üçin ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda biqanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gürrüň berdi.
Gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýyzyna dolansyn diýip Hova Mendilin'e gittik. Ol yerde bize 4000 lira yakın cerime tölöttüler. Özüm uçora mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beyli yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan'a eder. Rüstem Arslan hem Aýaly Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklar ýatyrylandan soň Türkiýede biqanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny we şu sebäpden oňa 2026-njy ýyla çenli Türkiýe barmagyny gadagan edilendigini aýdýar. Ol Türkiýanyň daşary işler ministrligine ýüzlenende türk resmiýleri oňa Türkmenistanyň resmiýleri Dilfuzanyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berseler biz hem onuň deport statusyny aýrarys diýip jogap beripdir. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmiýleriniň oňa bu Türkmenistanyň içki meseleleri biz oňa garaşyp bilmeýäris diýip jogap berenligini aýtdy. Rüstem Arslan'ın söylerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğini aittiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan turuyarsın, ertirlik edinmeyi isteğin yok, giyişlik nakarlanıp bilmeyersin. Ondan başqa da menin özümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmezden bir yerim ağırsa da özümü erbet duysam da gelip özüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü men yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aýdýar. Ýylmazyň we Rüstemiň söýlerine göre Türkmenistanly aýallary bilen görüşüp bilmeýän türkmenleriň onlar çaty bar. Olar 60-a golaý adam bilen WhatsApp toparynda gürleşýärler. Bu topardakilerin ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre daşarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı gerdilenlik var adı. Aydanlıklarına Ýylmaz ve Rüstem bellep geçerler. Ýylmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarmak için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk raýatynyň topar bolup Ýewropanyň insan hukuklary boýunça kaziýetine ýüzlenenligini gürrüň berdi. Türkiýanyň bu iki raýaty ýurtlaryň prezidentlerine we beýleki häkimet edaralaryna hat arkaly haýyşnama ýollapdyr, emma ýazylan hatlar netije bermändir.
Koskojaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz uly Türkmenistan ýaly döwletiň ýurt ýol wasasy. Biz yönöki rayat, biri-birini süyyenleri qovuşturmanızı gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayalımı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Ýylmaz Özkan aýtdy. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bolacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bolacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin Yurttaşlarını hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek eni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a itti. Türkiýanyň raýatlary Ýylmaz Özkan we Rüstem Arslan öz ýüzlenmesinde Türkiýanyň we Türkmenistanyň ýol başçylarından meseläniň çözülmegine garaşýarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler, bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rahatlarına biometrik pasportlar 10 yıl mühlet filan berliyar, dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylik yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda ilçi hanalarında Türkmen rahatlarına pasport berilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rahatlarının pasportını çalışma için Türkmenistan'ı varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rahatlar dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyor. Mundan öň hemşeýle ýagdaýlaryň en çemesi barada habar berilipdi. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň 2019-njy ýylda türkmen tarapyna türk raýatlarynyň maşgala agdalary bolan we Türkiýeye goý berilmeýän adamlaryň sanyny berenligi habar berilipdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 2020-njy ýylyň awgustynda çap edilen maglumatyna görä, şol sanawda 213 adamyň esasanam aýallaryň we çağlaryň adlary görkezilipdi we olaryň aglabatynyň Türkiýede ýaşaýyş ruhsatynyň bardygy aýdylypdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2024-nji ýylyň dekabrynda çap eden soňky sanlaryna görä ýurtda ýaşamagy resmi ruhsaty bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň sany 205,369 adamdan ibaret. Türkmenistan migrasiýa degişli resmi statistikany çap etmeýär.